Apvienoto Nāciju organizācijas narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs jūnijā paziņoja, ka opioīdus pasaulē lieto aptuveni 53 miljoni cilvēku, kas ir par 56% vairāk nekā ticis lēsts iepriekš. Amerikas Savienotajās valstīs atkarība no opioīdiem, tostarp pretsāpju līdzekļiem, heroīna un sintētiskajiem opioīdiem, piemēram fentanila, kļuvusi par nopietnu nacionālu krīzi. Ikdienu Savienotajās valstīs no opioīdu pārduzēšanas mirst aptuveni 130 cilvēki. Tiek lēsts, ka opioīdu krīzes ekonomiskais sloks sasniedz vismaz 78,5 miljārdus dolāru gadā, kas ietver veselības aprūpes izmaksas, zaudēto produktivitāti un atkarību ārstēšanu. 90. Gadu beigās farmācijas uzņēmumi pārliecināja medicīnas nozari, ka pacienti no receptēs izrakstītajiem sāpju mazinošajiem opioīdiem nekļūst atkarīgi, un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji tos sāka izrakstīt arvien lielākā apjomā. Laikā no 1999. Gada līdz 2017. Gadam Savienotajās valstīs no opioīdu pārduzēšanas mira vairāk nekā 400 tūkstoši amerikāņu, bet 2017. Gadā vien vairāk nekā 47 tūkstoši cilvēku. Tas prezidentam Donaldam Trumpam togad lika atzīt, ka opioīdu krīze kļūsi par nacionāla mēroga ārkārtas situāciju. Visā ASV pret opioīdu ražotājiem, izplatītājiem un aptieku ķēdēm celtas vairāk nekā 2000 prasību, un šonedēļ tiesā gūta pirmā uzvara par kādu no opioīdu ražotājiem. Oklahomas štats, kurā kopš 2000. Gada no opioīdu pārduzēšanas miruši 6000 cilvēku, bija iesūdzējis tiesā farmācijas milzi Johnson & Johnson, kas pazīstams arī kā dažādu bērniem domātu preču, piemēram šampūnu, ražotājs. 42 lapas puses garajā tiesas lēmumā norādīts, ka kompānija gadiem ilgi īstenojusi maldinošu un bīstamu mārketinga kampaņu, veicinot atkarību no opioīdiem. Kampaņā tikušas uzsvērtas atkarību izraisošo pretsāpju līdzekļu priekšrocības, savukārt riski skaidroti kā maznozīmīgi. Mārketinga kampaņa bijusi kā viens no iemesliem straujam pārduzēšanas izraisītu nāves gadījumu skaitam Oklahomā. Tāpat kompānija vērsusies pie ārstiem, aicinot pacientiem izrakstīt tieši Johnson & Johnson ražotos opioīdus, kā rezultātā augusi kompānijas peļņa. Tiesas lēmumu komentēja Oklahomas ģenerālprokurors Mike Hunters.
Kompānija izmantoja pseidozinātni un maldinošu informāciju, tādējādi opioīdu riskus skaidrojot kā maznozīmīgus. Tas izraisīja vienu no lielākajām problēmām sabiedrībā, kāda mūsu štatā un valstī jebkad pieredzēta – opioīdu krīze. Laikā, kad Oklahomā strauji pieauga opioīdu cenas, nāves gadījumu skaits no šo medikamentu izrakstīšanas un pārduzēšanas sasniedza virsotni. Tas savā ceļā atstāja salauztas ģimenes un kopienas. Mēs esam norādījuši uz to, kā kompānija vairāk kārt ignorējusi federālās valdības un zinātnisko konsultantu brīdinājumus par šo narkotiku bīstamo ietekmi un šādas mārketinga kampaņas riskiem. Mēs esam pierādījuši, ka Johnson & Johnson savu miljardiem dolāru vērto zīmolu izveidoja balstoties uz alkatību un nevainīgu cilvēku sāpēm un ciešanām.
Farmācijas kompānija noliedza pārkāpumus, apgalvojot, ka mārketinga kampaņai bija zinātnisks pamatojums. Uzņēmuma pārstāvji uzsvēra, ka kopš 2008. Gada Johnson & Johnson ražoto pretsāpju līdzekļu, ieskaitot patentu brīvo medikamentu, tirgus daļa bija mazāka par 1%. Farmācijas milža advokāte Sabrina Stronga skaidroja, ka uzņēmums nav radījis opioīdu krīzi ne Oklahomā, ne citur ASV.
We disagree with the decision.
Mēs nepiekrītam tiesas lēmumam. Mēs jūtam līdzi visiem, kas cieš no narkotisko vielu lietošanas. Bet Johnson & Johnson neizraisīja opioīdu krīzi ne Oklahomā, ne jebkur citur šajā valstī. Mēs neuzskatām, ka fakti vai likums atbalsta šo lēmumu. Veids, kādā kompānija ražoja šos medikamentus un reklamēja tos ārstiem, bija ļoti atbildīgs. Uz medikamentiem ir izvietoti brīdinājumi, un tas ir atkarīgs tikai no ārsta un pacienta, vai un kādas zāles tiek izrakstītas.
Tiesa lēmusi, ka kompānijai būs jāmaksā 572 miljonu dolāru liela kompensācija, kas tiks izmantota no opioīdiem atkarīgo aprūpei un ārstēšanai. Kompānija sola pārsūdzēt lēmumu un process varētu ieilgt līdz 2021. Gadam. Johnson & Johnson vēlas, lai soda naudas maksa pārsūdzības laikā tiktu atlikta. Iepriekš vienošanos par tiesvedības izbeigšanu šajā lietā bija panākuši farmācijas uzņēmumi Purdue Pharma un Teva Pharmaceutical, kas piekrita samaksāt attiecīgi 270 un 85 miljonus dolāru. Tādējādi Johnson & Johnson palika vienīgais atbildētājs šajā prāvā. Paredzams, ka Oklahomas tiesas lēmums sagādās galvas sāpes daudziem opioīdu ražotājiem un izplatītājiem, pret kuriem celtas apsūdzības un kas līdzīgās prāvās oktobrī stāsies Ohio tiesas priekšā. Štati, pilsētas un kopienas, kas iesniegušas prasības, pieprasa no kompānijām lielas kompensācijas par krīzes radītajām sakām, proti pārslogoto veselības un sociālo sistēmu, ģimenēm, kuras nespēj sevi aprūpēt, un zīdaiņiem, kas dzimuši atkarīgi no narkotikām. Arī šos uzņēmumus varētu sagaidīt līdzīgs liktenis, ja vien tie spēs vienoties par kompensācijām, līdz tiesai tā arī nenonākot. Oklahomas un Ohio tiesas balstās uz pierādījumiem, kas pierāda, ka opioīdu ražotāji zinājuši riskus un tos noklusējuši, tādējādi mudinot izrakstīt pārāk daudz recepšu, lai nopelnītu vairāk naudas. Oklahomas lieta jau tikusi salīdzināta ar 1998. Gadu, kad tabakas industrija 46 štatiem par gadu desmitiem ilgušajām nikotīna atkarības sakām piekrita samaksāt vairāk nekā 200 miljārdus dolāru. Rihards Plūme, Latvijas radio.